Góðan daginn, góðir áhörendur, velkomnir í 79. þáttin af sjónvarslausum 50-dögum. Það hefur eitt og annað gengið á síðan við tókum upp síðasta þátt. Það er kannski svona áberandi, eru þetta bara svona þróun mála í hvað var þar forsetaframboð, en kannski pólitíkin er mest áhugavert að fylgjast með þeim viðbrögðum sem eru að koma fram varðandi fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar. Það kom ég nú kannski ekki á óvart að það er þið töluverð gagnrýni á nálgunina, en hún er kannski, ef eitthvað er eilíti beittari heldur en ég hefði gert ráð fyrir. Hvernig fannst þið síðasta vika spilast, Sigmundur?
Já, já, eins og þú segir, athyglin er auðvitað í auknum mæli að fara á forsetakosningarnar. En þetta var mjög stórt pólitískt atriði sem að birtist þarna í formi álits fjármálaráðs á fjármálaáætluninni. Og eins og þú segir, það var nokkuð afgerandi að það væri eitt og annað sem að betur mætti fara þarna. En vakti sérstaka athygli mína og ánægju, verði að segja, að flest þessara atriða sem að fjármálaráð setur út á eru með hlutirni sem við erum búin að vera að reyna að benda á núna misserum og jafnvel árum saman varandi það hvernig þessi ríkisstjórn heldur á rekstri ríkisins. Það er bent á þessa viðstöðulausu útgjaldaaukningum sem að við höfum oft gert að umtalsefni hér. Enda, ríkisstjórnin búin að slá öll met á því sviði ítrekað. En það er líka komið mjög afdráttarlaust inn á það hversu óljós sparnaðaráformin eða aðhaldsáformin er. Þetta er eitthvað sem er mikið rætt.
Fuglarnir í skógi.
Fuglar í skógi og ekki bara það að þessi ríkisstjórn viti ekki hvernig eigi að ná fram sparnaði. Hún virðist ekki vita hvernig næsta ríkisstjórn eða þar næsta ríkisstjórn jafnvel eigin á því. Nú hefur þessi stjórn auðvitað verið mjög dugleg við að lofa ýmsu mörg ár fram í tíman, kynnt áformum um allt mögulegt sem að næstu ríkisstjórn er eiga að sjá um. En virðist ekki hafa fundið leið til þess að benda næstu ríkisstjórnum á hvernig megi spara fyrir öllum þessum útgjöldum. Og eins og við nefndum í umræðu okkar um fjármálaáætlunina, það er búið að fresta fyrsta hallalausa árinu í hvað áratug eða eitthvað slíkt. Það er búið að fresta því einaferðin enn um eitt ár.
Já, já.
Og það þó að það verði lok næsta kjörtíðanbils.
Já, já, það er alveg ótrúlegt hvernig þessi stilt upp.
Þannig að niðurstaðan er bara svo, það er mjög framandi fyrir þessa ríkisstjórn, að það sé yfir höfuð hægt að spara eða reka ríkið hallalaust.
Já, er það ekki pólitískur ómöguleiki hjá þessari ríkisstjórn?
Jó, jó, og við þetta sjáum hvað er að gerast núna þegar að stjórnin er komin í nýjan ham og byrjuð fyrst og fremst að hugsa já, hún er kannski búin að gera það lengi, en nú er eina markmiðið að því er verðist að þrauka einhver áfram og útdeila peningum. Þannig að hver ráðherra fyrir sig er farin að sinna sínum í sérstöku áhugamálum án nokkurar heildarstefnu, án nokkurar framtíðar sínar pólitískra áhersluna, að bara hver ráðherra fyrir sig grípur eins og getur úr ríkiskassanum, fyllir lúkurnar og fer svo hring og kemur aðra ferð.
Manstu eftir einhverju svona raunverulegri aðhaldsaðgerð ráðherra núna þessu kjörtímabili? Ég næ ekki að rifja neina slík upp. Svona fljótt á litið, sko.
Nei.
Meir segja, sko, það sem að menn í einhverju er að sameina stofnanir og þess óttar.
Það
á
ekki að það er samt ekki gert ráð fyrir sparnaði.
Nei, einmitt. Það er bara að hérna, verja því hagræði sem að maður gefur sér að hljóta verða í meiri útgjöld á öðrum liðum stofnanuna, sko.
Já, já. Og svo núna, þegar þau fara eitthvað að tala um aðhald, þá er það annars vegar útlistun á því að ríkisstjórnin ætli ekki að gera allt sem hún hefði getað hugsa sér að gera. Húsið sem stóð til að byggja og hefur sem betur fyrir verið frestað. Ég trekkað fyrir aftan stjórnarráðshúsið.
Já, já, já.
Það er búið að vera sparnaðar á því núna í nokkur ár að fresta því aftur og aftur. Og
Það er bara mesta furða að þau leggja þetta ekki saman eins og hún félagsmálaráðherra fyrrverandi þegar hún hérna sagði að það var 10 iðnaðarmenn næðu 1% sparnaði á sínu verkli þá var bara orðið 10% lækkun.
já, akkurat. En það er svona svolítið samt. Útreikningarnir eru í þá veru hjá þeim, finnst maður stundum. Til dæmis áformaður sparnaður vegna samdráttar í komu hælisleitenda, þar sem á að spara á næstu árum einhverja tugi milljarða, en fylgir ekki sögunni, og þetta tengist því sem að fjármálaráðherra reyna að draga fram, það fylgir ekki sögunni hvernig þessi sparnaðar á að nást, þar að segja hvað muni leiða til þessara fækkunar.
Nei, nei.
Jú, menn vita fyrir að útlendingastofnun er búin að endur skilgreina Venezuela og það hefur haft áhrif á fjöldan en hann er samt gífurlegur ennþá og við þetta vitum ekkert ef mann breyti ekki lögunum hvenær næst kemur að því að einhver land stórt ríki jafnvel verði skilgreint þannig að allir sem þaðan koma eigi að fá hér hæli.
Nóg er til að það sem vandræðin eru alvarleg.
Já, heldur betur og ekki minni enn í Venezuela í mörgum löndum. Og þetta kemur fjármálaráð inn á ekki með þessu tiltekna dæmi, heldur með því að draga það fram líka að til viðbótar við óljósa áform um hvernig sparnaður eigi að nást, þá sé ekki gert ráð fyrir óvæntum áföllum. Það er að segja óvæntum kostnaði við einhvað.
Nei.
Og það sé raunar reglan frekar en undantekningin að það verði alltaf einhver óvæntur kostnaður. Og þess vegna meina gera ráð fyrir því. Hvað ef að til að mynda til að halda í þetta tiltekna dæmi að útlendingastofnun skilgreinir 300 miljón manna land sem óöruggt og allir sem koma þaðan eigi að fá hér hæli, það mun einhver kostnaður fylgja því á meðan að menn er ekki búin að breyta lögunum og laga þau. Þess að ef að hefði verið einhver alvara með þessum aðhaldsaðgerðum, þá hefði útlistað betur á hvaða grunni þetta aðhald myndi nást. En það er ekki gert, það er bara talað almennt um
Já,
það
en
og
þetta er ítrekkuð nálgun þessar ríkisstjórnar á fjármálaáætlun sína, því að það hefur verið efnislega sama tilefni til gagnrýni hverja fjármálaáætlun á fætur annari, sko, og mér hefur nú þótt, sko, hérna fjármálaráðið vera svona seinþreytt til hérna vandræða, sko.
já, þess vegna vakti þetta kannski meiri athygli en ella. En fjármálaráð eins og er bendir á að í samanburði við mörgu Evrópulönd eða samanburðarlöndin skulum við bara segja á standi Ísland þrátt fyrir allt ennþá nokkuð vel en það er auðvitað vegna þess að það hefur reynst okkur afskaplega vel undanfærin ára að hafa náð þessum stærsta efnahagslega viðsnúningi nokkus ríkis
Já.
í þeirri tíð þarna eftir uppgjör bankahrunsins. Þannig að
Akkurat.
það er það sem hefur haldið okkur á floti efnahagslega jafnvel með þessa eyðslu sem við ríkisstjórn.
Þetta er hérna, já. En svo hérna, svo virðast þeir hafa tekið ráðum þeirra í Reykjavíkuborg að það bárust fréttir af því að fjármálaráðherra hefði beðið Landsvirkjunum 10 miljarda í auka arðgreiðslu. Og hérna, þetta svona
Já.
lyktar nú dáldið af hérna loftfimleikum Reykjavíkuborgar þegar Orkuveita Reykjavíkur OR er þurrausinn sem náttúrulega takmarkar svigrúm til fjárfestinga og orkuöflunar. Þannig að manni fannst þetta nú svona ekki bera vottum auðvitað ekki ástæði til þess að láta liggja fjármunin í Landsvirkjun sem að nýtast þar illa, sko, en það í öllu falli niðurgreiðsla skulda held ég að sé áfram áætlu þar en þetta er svona lítur út fyrir að vera svona fegrunar aðgerð hjá ríkissjóði miklu frekar en annað.
Já, og Og einnig þá það bara ljóst að í stað þess að ríkisfyrirtæki Landsvirkjun greiði skuldir sínar niður hraðar og geti skilað meiri arði í framtíðina, þá vill ríkisstjórnin taka þarna 10 miljardar til að eyða í eitthvað.
Já.
Þetta fer allt í rekstur.
Eitthvað.
Við höfum séð bara í eitthvað. Við höfum séð það sama í umræðinu Íslandsbanka. Það eru þetta óttast menn að ef þessi stjórn klárar að selja bankan, þá bara fari peningar í reksturinn eða einhver dellu verkefni. Íslandsbanki, eins og við höfum nefnt þetta, settur með þessi samhengi við borgarlínuna sem að aftur er komin ofarlega
Heyrðu,
í umræðinu og forgangsröðu hjá þeim.
Nú er hún bara komin algjörlega á bara hraðbrautina, sko, miðað við orð nýs innviðaráðherra, Svandísar Svavarsdóttur, og hérna, og svona orð í tengslum við aðalfund betri samgang á OHF í gær, eða var það í fyrradag kannski, en hérna, hann ákveðin svona húmor í því að mín gamla og góða vinkona Ragnhildur Hjaltadóttir fyrir andri ráðanettustjóri í samgönguráðanettunum og síðan innviðaráðanettunum, og hafi hérna verið tekið að sér stjórnarformerski betri samgöngum, en mér er til efs sem að Ragnhildur hafi nokkuð tíma stíð upp í strætó.
Já, ég skal ekki segja.
Hérna. Og er ég ekki að gaggrína það, sko?
Nei,
sko.
Nei, 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 nei. Alls ekki. En sko, þetta var atriði númer eitt hjá formanni í VG, Guðmundinga, þegar ríkisstjórnin tók við. Þá benti hann á að nú er þið aldeilis allt sett á fullt með borgarlínuna og svo kemur verðandi formaður VG, má ekki kalla hann það eða hvað, Svandís, og ítrekar þetta að nú muni menn aldeilis dæla í borgarlínuna og leika þar lausum hala. Þú hann hafi ekki orðað þannig. En við bara horfum fram á það núna að það verði farið að eyða óhemju peningum í verkefni sem að engin veit hvað muni kosta og engin að sögn veit hver muni reka.
Nei, nei.
Ég spurði þennan sama innviðar á þeirra því í þinginu daginn, hver myndi sjá rekstur borgarlínunar, og hún kaus að svara því ekki. Og reksturinn verður dýr eins og menn geta ímynda sér.
Já,
ofan á þetta framkvæmdina sem á eftir að fara aftur og aftur framur áallum, menn vita þetta.
Það er því miður það eina sem er örugt, sko.
En þessi ríkistjórn, ef hún endist í einhverja mánuði, hún virðist hugsa sér að setja þetta af stað í kerfinu með þeim hætti að erfitt verða að vinda ofan af því.
Já, já. Þetta er bara landspítala taktikinn aftur.
Já, já. Já.
Heyrðu, eitt sem varðandi hérna þessa 10 miljardar auka arðgreiðslu sem að ráðherra óskaði eftir frá Landsvirkjun. Ætli ráðherra ríkisstjórnarinnar sem fara með hérna hlutabréf, það náttúrulega fyrst og fremst ef ekki eingöngu fjármálaráðherra hverju sinni, ætli fjármálaráðherra hafi ekki fengið minnisblaðið frá Katrínu Jakobsdóttur, þáverandi forsætisráðherra, um hóflegar arðgreiðslur sem að hérna hún lagði ríka áherslu á við fyrirtæki á almennum markaði.
Er mitt.
Áttu þetta sem bara við almenna markaðin en alls ekki hinn opinbera?
Já, skilabúðin frá þessari ríkisstjórn hafa náttúrulega eðlilega verið ekki gera eins og ég geri, gerið bara eins og ég segi.
Já, já, akkurat.
Það gildir ekki það sama um þau. Og þess vegna höfum við hort upp á ástand það sem að ríkið er að viðhalda og kæra áfram verðbólgu í landinu.
Já.
Og raunar, má segja, það sama um ýmis þeirra vandamála sem að hafa hér fengið að liggja á óleyst, húsnæðismálin og fleira allt helst þetta í hendur, að það eru litlir tilburðir til að taka á undirliggjandi vanda, en svo koma umvandanir til annara.
Já, já, akkurat. Hérna, það er í rauninni, já, það á allt og oft við og í rauninni svona iðulega hjá þeim sem þarna stjórna núna, sko.
Já.
Heyrðu, en svo var svona á þessum nótum, hérna, ég, þú í, hérna, í störfum þingsins í, hérna í vikunni þá varstu að hérna kalla eftir því að ríkisstjórnin svona sýndi betur á spilin hvað varðar mælanlegar árangur sinn.
Já, ráðherrarnir eru margir búnir að vera að setja upp einhver, hvað er þetta kallað, stjórnborð er ekki?
Jú, mælaborð. Mælaborð.
Sem er svona leið þeirra til þess að byggjast vera að gera eitthvað í málunum, að setja upp vefsíður með mælaborðum, þannig að hætti að fylgjast með árangrunum og ekki út á það að setja í sjálfum sér að menn veitu upplýsingar, það er bara mjög æskilegt. En maður skildi þó ætla að þegar að menn setja upp mælaborð þá hljótir að, hafa einhver markmið til þess að hægt sé að meta hversu langt menn hafi komist í að, ná þeim markmiðum. Stundum aðeins vantaði upp á það að menn útlistiðu hvað væri ásættanlegt á mælaborðinu og hvað ekki. En hvað það? Það hvarflaði að mér að það gæti verið ráð. Ekki hvað síst fyrir þingmenn meirihlutans til þess að halda sínum ráðherrum við efnið að þeir færu fram á að settir þau upp mælaborð ríkisstjórnarinnar. Og þá væri eðlilegt að byrja á þremur málunum stóru sem að þessi ríkisstjórn var mynduð að sögn forsætisráðherrans, útlendingamálunum, orkumálunum og, fjármálum ríkisins, efnahagsmálunum.
Fallega gert hjá að stofna heila ríkisstjórnar utan um áhersluatriði Miðflokksins.
Já, já, það vakti að til glokkar og, þess vegna viljum við gjarnan hjálpa þeim við þetta. En það getur verið gott þá að, hafa mælaborð sem að sýnir árangurinn, en þá þarf að liggja fyrir og þar kemur kannski vandinn hvert menn ætla ná, hvaða markmiðum menn ætla ná. Og það í öllum þessum málaflokkum virðist vera mjög óljóst. Og eins og við höfum rætt hérna ítrekkað áður, fer ekkit sérstaklega vel af stað. Ekkert nýtt að frétta af útlendingamálunum, bara fyrirliggjandi frumvörp og áform, þar með talið áform vinstri grefna að auka þjónustu og, gera Ísland svona meira aðlandi sem, mál kost. Það er ekkert að frétta í orkumálunum og í ríkisfjármálunum segist nýr fjármálaráðherra ekkert mjög spenntur fyrir því að, spara. Þannig að það væri ágætt að fá svona mælaborð, í ríkisstjórnarinnar, byrjum á þessum þremur málum og fáum þá vonandi að sjá að hverju er stemt.
Ertu að leggja til að, súsararnir dusti ríkið á skuldaklukkunni sinni?
Já, það er nú reyndar dóldið, skrítið að þeir skulu ekki hafa gert það fyrir löngu síðan.
Ég held að það væri vel til fundið.
Já, já, en mitt. Það er ekki víst að það er við líf, sáttu ekki aðdegla á þróunni, eins og hefur verið.
Þeir byrja bara frá deginum í dag, sko, það, hérna, það nú er annarsflokks ráðherra komin, komin í ráðuneytið.
Já, já.
Þetta er, hérna, það er eitthvað sem súsararnir verða að fara að gera að hérna, gaggrína þessi brjálæðislegu ríkisútgjöld. Það er alveg óskiljanlegt hvað þeir eru seinþreyttir til vandræða. Ekki, ekki að ég ætla að fara að skipta mér að hérna, ungliðastarfi sjálfstæðisflokksins en, svona öðruvísi manni maður áður brá.
En eru þeir ekki aðalega komnir í einhver svona vókmál núna? Er það ekki...
Alltaf hættan, sko, en, ég, en það er nú efnilegt fólk þarna líka og
júlegt
að hérna, þannig að við hvetjum súsararna til dáða þessum efnum, upp með
skuldaklukkunni. Já, og þingmenn stjórnar meirihlutans, ég bara gaukaði alveg þessari hugmynd, af því það getur hjálpað þeim að halda ráðherrunum sínum við efnið.
Talandum að gauka hugmyndum að stjórnarliðum, þá hérna varð ég við beiðni Lilju Daggar Alfreðsdóttur að koma til hennar hérna mögulegum leiðum hvað það varðar að draga úr yfirburðastöðu ríkisútvarsins á fjölmiðlamarkaði og styrkja við einkareknum viðlana í pistli í Morgunblaðinu.
Já,
við Lilju Dögg áttum orðastað í, síðustu viku þessa efnis og, ég mér þótti það bara alveg sjálfsagt að, bjóða fram þessar hugmyndir okkar sem við útfærðum fyrir þó nokkru síðan og, bjóða ráð þeirra að gera, þær að sínum.
Já, já, það var
bara,
bara vel gert hjá þér. Við erum allt til, þjónustu reiðubúnir.
Við erum í lausnabransanum.
Já, það er svona okkar svið. að leysa málinu og þarna fekk hún ágætis yfirlit yfir það er hugmyndir sem að við höfum lagt fram í þessu efni, hafandi beðið það sérstaklega.
Já, já, akkurat.
Og við bara býðum að sjáum hvort að hún nýti sér þetta ekki og ríkisstjórnin með.
Nákvæmlega. Herði en, við verðum eiginlega að nefna, nú var bara í dag, við erum að taka upp hérna seinni part fimmtudags. Í dag held ég að verið sem að síðasta frambóðið skriðtæklaði marki í forseta varandi gagvart forsetankostingunum eftir núna 4 vikur.
Já.
Sko...
En það var ekki þessi sem var með nýju meðmælendur, hann
þetta var
ákvaði að hérna láta kjurt liggja.
Já, var ekki það sem, þann sem vantaði kennitöldnar og heimilsfengin sem að hérna,
já.
sem skriðtaklaði markinn. Hvað eru þið orðin, 12? 12 frambjóðandi?
Það eru 12 frambóð, já.
Það er ansi mikið.
Já, spurning hvernig menn ætla að leysa þetta svona í umræðu þáttum og slíku, ég held að sé nú eiginlega óhjákvæmilegt að skipta þessi hvað niður.
Já,
það kemur ekkert mikið út úr því þegar að eru 12 saman í þætti.
Nei, það er voruð ekki 9 formenn framboða í hérna kosningasjónvarpinu fyrir kosningarnar 21 og það hafa nú ekki allt, það var ekki allt burðið út þar sko.
Nei.
En þetta er það sem kannski áhugaverðast núna er hérna kannski ekki fjöldi frambjóðenda eða hvernig svona þessi daglega barátta að ganga heldur verður nú að segjast að Stefán Einar Stefánsson í spursmálum á mbl.is er búin að taka 2 áhugaverðustu viðtöl kosningabaráttuna hingað til annars vegar við Katrínu Jakobsdóttur og hins vegar við Baldur sem að hérna lenti nú í miklu svona Joe Biden minnisleysi þarna hvað var það ISF afstöðu sína en síðan er hérna Halla Hrund hjá honum útsending á morgun það er ábyggilega margir spenntir að sjá hvernig sá þáttur þróast.
Já, það er og vera áhvert að fylgjast með þessu. Þetta er ekki svona bara almennt spjallum ekki neitt heldur. Þannig kemur hann með erfiða spurningar oft á tíðum og það er náttúrulega gagnlegast við þessar aðstæður að sé einhver alvöru umræða. Þannig að það verður áhvert að fylgjast með þessu áfram þó að við eins og aðri stjórnmálamenn skiptum okkur þetta ekki
Nei,
á þessum kosningum en eins og aðrir borgarar þá fylgjumst við með og viljum gjarnan upplýsingar og umræðu.
En þetta hérna absolút og hérna en það verður áhugavert að því svona Halla Hrund kannski svona óþekktari heldur en þau 2 sem að höfðu mætt þarna í viðtali 1 og 2 hérna hvað svona pólitíska afstöðu varðar þannig að ég held að það sé mjög margir spenntir að sjá hvernig þetta leggst á morgun og svona það fór nú ég kallaði nú Guðlaugur Þór Þórðarson orkumálaráðherra ætlaði að gera hann að skömmtunarstjóra rafmagns með þarna frumvarpi sínu á síðasta þingi en tók síðan þann kaleik sjálfur en orkumálin hljóta verða hérna og hljóta verða svona koma mikið til umræða þarna morgun og hérna því að hún vill örugglega ekki finna sig þeir stöðu að enda aftur sem einhver slags svona orkuskortstjóri.
Já, og svo er vantalega Jón Gnar þar á eftir.
Já.
Ég held ég hefði séð að þeir ætli þannig spörsmálum að taka viðtöl við alla sem að mælast yfir 10% er það ekki í könnunum.
Jó, ég heyrði það einhvers staðar.
Og það getur þetta fleiri bæst í þann hóp, þetta er svo fljótandi allt saman og mikið að vera. Það má líka nefna fyrir þá sem er að hlusta þetta á fimmtudagskvöldi eða fyrir part föstudags að pallborðið á Stöð 2 verður með 3 frambjóðendur á morgun og þeir ætla að byrta nýja könnun.
Já, þeir kemur nýja könnun á morgun, já,
já,
ok.
Frá maskínu, þeir berast nokkur hratt þessa dagana, fósita kanoninnar og sína oft mikla breytingu svona frá viku til viku. Það verður áhvert að sjá það líka.
Heyrðu, nú fór ég bara inn á netið meðan þú varst að tala og það bara komið inn í könnun.
Nú?
Katrín efst en Jón hrynur í nýri könnun, það er ekkert öruvísi.
Þannig að sérðu, þetta er fljótt að breytast, hvað ertu með þetta?
Þetta er nú fyrsta frétt á vísi.is,
byrtist
núna 18.08. Jón Gnarr mælist með umtalsvert minna fylgi í nýri könnun félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands en í öðrum könnunum til þessa. Katrín Jakobsdóttir trónir á toppnum í könnunni en ekki er þó marktækur munur á henni og Höllu Hrund Logadóttur.
Svakalega sveiflast þetta, já.
Sem þýðir þá Baldur er þá dottinn er í þriðja sæti, sko.
Já, já.
30% með Katrínu, 26,7% með Höllu Hrund, Baldur með 23% og Jón Gnarr,
7,4.
7,4. Það er allt í lis.
Á en þá hætti að missa af spursmálaþættinum eða við fyrrnefndar forsendur. Þetta getur auðvitað sveipast tilbaka, það er ómögulegt að segja.
En hann hefur verið, eins og segir þetta, mælast á bilinu 15-18% í öðrum skoðanum konum, þannig að þetta er ansi mikið dropp þarna, sko. Já. Síðan eru næsta eftir Jóni Gnarr eru Halla Tómasdóttir og Arnar Þór Jónsson. Og hérna... Þannig að þau hljóta auðvitað að vera í svona séns að slá inn í þennan hóp sem að kæmi til greina í spursmálum.
Ertu með samanburð við hvernig þetta var síðast hjá sama fyrirtæki? Það er nátt best að bera saman kannanir frá sama aðila?
Nei, það er, ég sé það ekki hérna í fljótubræði, sko.
En þetta er bara, eins og vorum að ræða hérna, rétt að hana þú. Kastaði þessu fram að það er mikil hreyfing á þessu, mikla sveiflur.
Þetta er og líka áhugavert að það er ekki nema, 70% vinstri grænna sem að styðja Katrínu. Það er nú haldið að væri meir en svona réttur með 2/3 sem styttuðu bakið á sínum formanni til alls þessa tíma, sko.
Nefnett.
Það er margt áhugavert í þessu þetta, hérna, en það áhugaverðast að núna held ég að sé að viðtal Stefáns Einar Stefánssonar í spursmálum á morgun við Höllu Hrund Logadóttur ég trú að það verið gott sjónvarp vipum okkur aðeins yfir hérna í umhverfis og loftslagsmál eitthvað síðan við hérna ræddum þau svona með beinum hætti en hérna það vakti athygli hérna
ég er eftir vissum að hlustendur séu sammálaðir ekki hættan svo að þeir eru alltaf að tala sömu hlutina þessir menn en það er vegna þess að við tölum það sem þarf að ræða og aðrir reyna að þakka niður að fela og loftslagsmálin.
Ja, ég bara meta sem svo að það sé að minnstakosti vika síðan við rættum þau síðast, þannig
að
það
er
komin tími til.
Það er rétt, þetta er stort mál.
Ástís Hlökk, fyrirverandi hérna, forstjóri skipulagsstofnunar, hún steig aðeins inn í þessa umræðu núna, hafandi farið beint úr skipulagsstofnun í stjórn landverndar.
Er hún ekki bara stjórnar formaður?
Já, svoleiðis, já.
Já, hún er held ég allavega í stjórninni og Bjarni hérna sem að fór fyrir Orkuveitu Reykjavíkur er þannig komin í stjórn líka.
Er þetta einhvern veginn allt einhvern veginn að svona, er kapallinn einhvern veginn að byrtast okkur núna?
Já,
það er ótrúlegasta fólk sem að hefur svona verið svona með skikju svona hlutlausa, vamlausa embættismannsins árum saman sem að sko síðan allt í einu poppar upp þarna sem sko sem líkil aðilar þarna megin sem að er nú að svona þó nokkur leiti að grunnurinn að þeim vandræðin sem við erum núna í gagnvart þeim orkuskorti sem blasir við og er orðin, sko.
Já, og svona kannski má segja fulltrúar kerfisins og þarna var verið í raunin að lýsa því hvernig væri hægt að nota regluverkið, löggjöfina, til að tefja fyrir og koma í veg fyrir framkvæmdir.
Já, akkurat.
Og þetta hefur verið mikið og vaxandi vandamál. Það er stöðugt verið að flækja öll þessi kerfi og gera framkvæmdir erfiðari og þetta er á mörgum sviðum með þetta en kannski ekki hvað síst á þessu sviði. Til dæmis er ég ekkit vissum að það hafi verið skynsalegt að elta út dýstu æsar þetta árósa samkomulag svo kallega sem að gerði eða bara til heimsbyggðinni kleiftað skipta sér af ákvörðunum um framkvæmdir á Íslandi. Og ég er og þú eflaust líka náttúruverndar sinni og allt er þetta spurningum, hvað heitir á íslensku, trade-off,
Já, já,
Þú þarft að fórna einhverju fyrir ávinning og ef að menn eru uppteknir af loftslæðinu og losun gróðurhúsalofttegunda, þá eru náttúrulega framlag Íslands langmest ef að við framlöðum meira af umhverfisvænni grænni orku og nýtum hana til að framleiða verðmæti hér.
Akkurat.
Eins og við gerum þetta með álframleiðslunni og það má kannski heita stærsta framlag okkar til loftslagsmála að framleiða þennan umhverfisvæna málm með svo umhverfisvænum hætti hér. En við þurfum að muna að halda áfram að búa til orku og búa til úr orkunni verðmæti hér á Íslandi. Þetta kom nú aðeins til tals í umræðu þinginu þegar að Andrés Ingi fór fram á sérstakum umræðu við loftslagsráðherrann um loftslagsmálin. Að þá setti ég þetta nú í samhengi og benti á að við mættum ekki falla í sömu gryfju og mörg lönd á meginland Evrópu, ekki hvað síst Þýskaland, að flytja einfaldlega framleiðsluna úr landi. Við draga þannig úr lífsgæðum, en um leið, jafnvel auka losun, því að framleiðslan færist jafnan til landa sem að er ekki með eins umhverfisvæna orkukosti og framleiða raforku að miklu leyti með kolabruna.
Já, já.
Þannig að þetta er tvöfaldur skaði, bæði skaðlegt fyrir loftslagið og fyrir borgarna, fyrir velferði í þessum ríkjum. En það er af því að menn í þessum málaflokki, ekki hvað síst, líta ekki á heildarmyndina og langtíma áhrifin. Þetta er allt þessu umbúða mennska.
Já, þetta er...
Og það er kannski ástæðan fyrir því að við höfum nefnt þennan málaflokk alloft. Hann er svo lýsandi fyrir vanda stjórnmáluna. Vandan sem birtist í umbúðumennskunni í eftirgjöfa valdi til einhvers kerfis sem eru sífellt flóknara, til erlendra stofnana, jafnvel, í stað þess að menn reikni dæmi til enda og taki ákvarðanir út frá því hvað er best fyrir samfélagið og í þessu tilviki bara best fyrir umhverfismál á heimsvísu.
Akkurat. Ég fór einnig á síðan hérna, að því við nefndum Bjarna Bjarnason fyrir hann til forstjóra Orkuveitunar að hann er í einhverju sem heiti Fagráð og Landverndar.
Já, já, alveg rétt.
Ástís
Slökk. Gott og plettilis upp, hann er ekki í stjórninni.
Þorgerður M. Þorbjarnadóttir eru þetta formaður Landverndar, ég hef nátt að muna það en hérna. En sem nýjir stjórnarmenn á síðasta aðalfundi kom inn Ástís Slökk Theodórsdóttir og Guðmundur Steingrímsson fyrirverandi þingmaður Framsóknarflokksins.
Og var þingmaður Samfylkingarinnar og þingmaður
Bjartara
framtíðar ekki.
Maður Víðförull.
Og var formaður þess flokks um tíma ef ég man rétt.
Alveg rétt. Hann átti nú ekki bjarta framtíð þar. En hérna en þetta er en verður ekki þetta það er eitthvað síðan við hérna tókum svona alþjóðamál fyrir. Það er búið að vera mikið stuð í verstu mögulegu merkingu þess hugtaks á háskólalóðum í Bandaríkjónum undanfarið. Hvar endar þetta eiginlega?
Það er alveg ótrúlegt að horfa upp á þetta. Og vitleysisgangin sem að þarna fer fram og maður fær ekkert á tilfinninguna að það búi endilega mikil einlægni á bakvið stuðning við málefnið. Þetta snýst auðvitað miklu leyti ástandið á Gaza. En þeir sem eru ákafastir þarna virðast hafa tiltölulega lítinn skilning á því við hvað er að eiga og þetta snýst oft fyrir vikið upp í andúð á gyðingum fyrst og fremst en þetta þarf það ekki að koma óvart að háskóla nemar hafi áhyggjur á þeim sem að minna mega sín og þeim sem búa við hörmungar eins og fólki á Gaza núna en það vekur samt athygli að þannig virðast menn ekki verið sérstaklega lausna með hvað þetta varðar og hafa lítinn sem engan áhuga á þeim hörmungum sem að fólk við annars staðar býr við og hefur búið við jafnvel árum ef ekki áratugum saman. Þetta hafa verið hræðileg stríð í gangi hér að fara í heiminum undan farin ár og mannfall víða miklu meira heldur en mitt þarna. Það þýðir ekki að ég líta framhjá ástandin á Gaza, en ef menn bara leiðu sér að nálgast þetta mál og önnur út frá innihaldinu og raunveruleikanum og stöðunni frekar en alltaf að vera í umbúðamennskunni, þá er miklu líklegra að árangur náist.
Já, já.
En það sem að vakti athygli mína, hvað síst, við þetta, það sem að þessi stúdentar eru búinir að leggja undir sig skólalóðina eða heilu byggingarnar, að það virðist alltaf vera sama reglan hjá no borders og andfasistum sem kalla sig svo, að fyrsta sem þeir gera er að setja upp landamæri
Já, já.
og taka svo jafnvel upp svona nokkuð fasíska stjórn innan þeirra landamæra. Þetta hefur sér gerast á þessum háskólalóðum og það sama var áberandi í þessum mótmælum miklu í Seattle og Portland, fleiri borgum í Bandaríkjunum, þar sem að menn tóku yfir einhverja borgarhluta, einhver svæði í miðbænum, og leið og þeir hefði náð þessu undir sig, þá settum menn upp landamæri og hvað héti þetta þarna í Seattle, Chaz, held ég að þeir hafi kallað nýja ríkið sitt. Og þar voru fljóttkomnir þungvopnaðir verðir til að fylgjast með því að það kæmi engin inn á þetta frísvæði sem að væri mönnum þar ekki þóknanlegir.
Nei, nei, af hverju.
Og þetta er sama fólk og talar um afnám landamæra og allt eigi að vera opið fyrir straumi fólks á milli landa. Þannig að það er margt skrítið og svo hefur þú kannski séð myndband af einhverjum talsmanni þegar þarna í Kolumbíu háskólanum sem er að byggja mat, neyðaraðstoð fyrir fólkið sem hafi tekið yfir bygginguna. Og
Er það ekki svipað á þarna stelpurnar sem að tjóðruðu sig í möstrum og kvalbátunum forðum?
Já, ég meitt, það er mjög stökk
Ægilegur
fyrir manni.
Vitleysisgangur.
Já, ná var hún með yfirlýsingu við blaðamenn, fréttamenn, að þarna væri hægt á því að þessi stúdentar myndu farast úr þorsta eða hungri og voru þá búin að vera í þessari byggingu í einhverja klukkutíma. Og hún krafðist þess að það er farið af stað með matasendingar, neyðar aðstoð, humanitarian aid, sagði hún. Svo var hún eitthvað spurði nán út í þetta og þá svo hann, já, allavega sko, þeir stúdentar sem eru með áskrift af mat hérna í skólanum, þeir ættu að fá mat sendan. Þeir gátu þetta bara rölti í kaffeterjuna eða vildu, en hátt að senda matinn til þeirra, svo dróun enn í land og við erum bara fyrst og fremst að byrja um að það vel ekki komið í veg fyrir að fólk geti komið með matinn í húsið. Og þá spurði ykkur fréttamaður, er það raunin, hafa einhverjir verið að koma í veg fyrir það? Nei, já, við erum kannski ekki með fréttir af því, en við viljum bara fá sko, staðfest frá háskólanum að það verði ekki komið í veg fyrir það að menn fá að mat. Þetta var allt ykkur svona tómvitlisa.
Já, já.
Og þetta svona vitlisisgangur hjálpar ekki Palestínu mönnum og hjálpar í raunar engum. En nú er lögreglan á sumum stöðum farin að rýma þessi svæði og háskólarnir jafnvel farnir að reka forsprakkan á skólanum.
Já, ég bara, ef maður setur nú í samhengi, sko, viðbröðin og tíman sem tók að bregðast við þessu, samanborið við trakteringarna sem að, sko, vörubílstjórarnir í Kanada urðu fyrir af Trudeau hérna á
Já.
COVID-tímabilinu. Þetta
Það
er
var nú ekki
það.
lengi að kalla þá nasista.
Nei, nei, og síðan, sko, var það herin eða var það þjóðvarliðið og það voru einhverjar mjög sértæk lög sem voru, sko, svona virkjuð vegna þessa, það var mjög ólík handering.
Já, þeir lokuðu bankareikningum
Já,
fólksins, þannig
alveg
að það
rétt,
gæti
alveg
ekki
rétt.
keypt sér mat
Nei,
og þetta fólk hefði raunverulega getað bjargað sér mat, held ég. Ég held að bændurnir og vöruflutningastjórarnir hefði alveg kunnað á það.
já, þeir
En það
eru...
var bara reikningum þeirra lokað
Já.
og þetta var einmitt áminning um hættuna sem getur fylgt því ef að allt er sett yfir á rafrænt form og ríkið fær vald yfir heimilisbókhaldi fólks
Já, akkurat.
og getur bara komið í veg fyrir að minn komist út að kaupa sér mat ef þeir eru óþægir.
Herðu aðeins að öðru, fyrsti hælisleitandinn er farin til Rwanda frá Bretlandi. Það
Já.
mér rak nú í ró, ég rak í rogastans þegar þegar ég sá að þetta virtist vera einn sem að var
Já.
sendur til Rwanda. Ætli hann sé hælisleitandi frá Rwanda eða hvernig?
Ég veit ekki, en hann fór þarna út með hvað, 3.000-5.000 pund í vasanum, eitthvað
Já.
slíkt, til að koma sér fyrir og
Það er nú hægt að gera eitt og annað fyrir það í Rwanda. Þú
ég myndi alltaf það.
getur lifað eins og kóngur í töluverðan tíma.
Já, þetta farað stað með því að þessi maður fór til Rwanda, en
En þetta eru þetta áhugaverð eitt og í sjálfu sér, sko, að þetta sé í kjölfar þeirra lagasetningarnar núna fyrir stuttu síðan, þá sé þetta orðin fær leið, sem er nú það sem að íhaldsmennirnir höfðu verið að svona undirbúa í dálðin tíma.
já, og ég held að ég fari rétt með að það hafi verið danskir kratar sem að voru fyrst að tala um þetta að senda hælisleitendur til Rúanda og það var nú fordæmt af flokkssystkinum þeirra á Íslandi. Ég veit ekki hvort afstæðan til þessu hefur breyst en Mette Frederiksen hafði kallað eftir því að fleiri lönd tækju þátt í þessum áformum. Bresk stjórnvöld settu þetta af stað og þetta er búin að vera hreint ótrúlega vandræðagangur gangur til þessi eini maður að fara núna og áfram streyma bátarnir yfir Ermasundið frá hinu öruggaríki Frakklandi til Bretlands. Ég er ekki hægt að segja Frakklands örugt ríki,
Já, svona.
þetta er ekki Svíþjóð
Ó, já, við skulum segja það.
og samt vilja menn leggja sig í hættu og við það sigla yfir Ermasund til Bretlands og mikill, gríðarlega mikill straumur. Nú er kannski má segja prinsipið komið en það virðist þegar verið farið að hafa áhrif því að nú streyma menn frá Bretlandi til Írlands að sögn, ég bara sé þetta í fréttum í bresku blöðunum og þeim írsku að fólk er í auknum mæli farið að flýja Bretland til Írlands vegna Rúanda fyrirkomulagsins og Írarnir eru bara ekki sáttir. Stjórnvöld þar höfðu nú talað mikið um hvað Írland væri opið land og vildu taka við sem flestum en þeir vilja ekki fá það frá Bretlandi. Og Sunak sá ég, breski forsætisráðherrann, segist ekki vilja fá fólkið aftur frá Írlandi. Þannig að þetta er endalaus vandræðagangur og stafar af því að stjórnvöld virðast bara að vera vanfær um að annars vegar meta umfang og eðli vandans og svo að taka á honum í samræmi við það.
Já, það er nú ekki, ef þetta væri nú eina dæmi, sko.
Já.
Herðu, eitt hérna útlandamálaðurum fyrir mig kvikmyndagagrýni Sigmundar í fyrsta skipti í allt og langan tíma. Ég vissi ekki fyrir en að það bárust fréttir að þið núna í vikunni að Brussel hefði verið, hérna, Evrópusambandsapparatið í Brussel hefði verið að reka samfélagsmiðil með heilum 18 virkum reikningum. Hvað ætli þetta hefur kostað?
Herðu, þeir settu upp, hvað hétt þetta nú aftur hjá þeim? Þeir settu upp sinn eigin samfélagsmiðil og annars vegar var það svona spjallsíða svona, til að keppa við Twitter en svo voru þeir líka með EU Video.
Já, þetta heitir EU Voice.
Já, EU Voice, það var exið, Twitterin og svo var það EU Video held ég sem var svona til að keppa við Twitter.
Já.
Nema hvað nú bara búið að loka þessu, það stendur til. Af því það voru bara 18 virkir
bara,
þáttakendur þarna á
hver segja þessir 18
Evrópu
að
Twitterinu.
gjalda?
Já.
Þetta er, sko, manni þykir nú virðingarleysi fyrir skattpinningum oftur að yfirgengilegt hér á Íslandi en það er nú sennilega hvergi meira heldur en í Brussel.
Nei, ég hugsa það sé nú rétt. Og já, EU Voice, eins og þú segir. Bara 18 manns þarna virkir. Þannig að það þó var til þess að menn komist að þeirri niðurstöðu. Þetta væri kannski ekki vænlegt.
Já, eftir nokkra tilraunir og hérna og framlengingar á líftíma þessa apparats.
Einmitt.
Heyrðu, þetta var útúrdúr, en heyrðu, í fyrsta skipti í allt of langan tíma, kvikmyndagagrýni Sigmundar, ertu tilbúinn?
Já, ég verð að vera það og ég hef beðið eftir því að fá að innleiða þennan lið hérna í þáttinn. Þú vilt alltaf vera að tala einhverjum pólitík og þátturinn fer að miklu leiti það.
Ég biðst forláts.
Ég geri ráð fyrir samt að það verði nú einhvern veginn þannig áfram. En við höfum stundum kynnt til sögunar nýja liði og við þurfum að muna eftir þeim og fylgja þeim eftir. Og ástæðan fyrir því að ég voru að hugsa um kvikmyndahotn Sigmundar að svo að ég sá kvikmynd sem að var sýnd í 10 ára afmælinu mínu og sá hana aftur núna. Þetta er kvikmyndin Red Dawn.
Wow.
Hún var leigð á VHS spólu og sýnd í afmælinu og þarna var sko nóg af þykva bæjarsnakki, það var prins eða prins Pólo, það var hraun og það var kók eins og hver gat í sig látið og ég er ekki að tala um litlu 190 millilitra flöskunar, ég er að tala um stóru líters flöskunar
Í gleri.
Í gleri. Þannig að þetta var stór dagur í Breiðholtinu og það var gaman að sjá þessa mynd aftur af ýmsum ástæðum, það var ekki bara nostalgían að vera aftur komin í 10 ára afmæli sitt. Það er þetta líka merkileg mynd og ég ætla að reyna að passa mig að vera ekki með of mikið af spoilerum í umfjölluninni vegna þess að ég veit að það mun allir vilja sjá þessa mynd og ef að einhverja spurningar vakna hjá því Bergþór og menn ég er að fara yfir þetta þá bara skýtur þú þeim inn í en ég heyri þegar á þér af viðbræðileysun að þú hefur aldrei séð þessa mynd.
Nei, ég er hérna að einmitt bara með þetta á skjánu hjá mér núna. Og
já,
hérna,
þú hefur ekki séð margar kvikmyndir, held ég.
Nei, það er mjög auðvelt að finna mynd þegar ég er makkarinn á móti.
Já, en það er gott að fyrir að byrja á þessari mynd. Því hún fjallar um innrás Sovjetríkjana og bandamanna þeirra í Bandaríkin. Og hefst þannig að það er kennslustund í framhaldsskóla í Colorado, stærri sveitinni þar, þegar að sovjeskir fallifahermenn og kúpverjar með þeim og einhverjir fleiri búlgarir eða einhverjir, þeir mæta þarna til leiks og byrja bara að skjóta og sprengja. Og þetta var kannski dálítið djarft hjá þeim að hefja innrásina í Bandaríkin í Colorado eða þannig leitað út að minnsta kosti í upphafi. Og það er skemmst frá því að segja að bandaríski herinn kom engum vörnum við. En þarna í Colorado, þar áttu nú flestir byssur og voru vanir veiðum. Það virkaði nú svona sem einhver republikana sýsla þarna. En sovjetmennirnir og bandamenn þeirra, þeir byrja því að handtaka fólk, alla sem að voru grunaðir að fylgja ekki kommunismanum eða eiga vopn, það voru nú flestir þarna í sveitinni. Og svo farið að taka fólk af lífi og læsa því í svona fangabúðum. En að öðru leiti þá reyndu sovjetmennirnir sitt besta til að vingast við mannskapin. Þeir sendu til dæmis settu á fót vináttu miðstöð Sovjetríkjana og Bandaríkjana þarna í miðbænum. En þessi viðleitni, hún var einskis metin af hálfu Amerikanna og þeir sprengdu vináttu miðstöðina. En svo kemur það í hlut nemenda þarna við skólan, framhaldsskólan nemendana, að hefja andspyrnu. Formaður skólafélagsins reyndar, hann var sonur bæjarstjórans og var svona pólitíkus eins og pabbi sinn, og það er náttúrulega, það bóði ekki gott. Þeir fóru bara að reyna einhvern veginn að semja frið og nýta aðstæður sér í vil. En aðal gaurarnir úr fótboltaleginu, þeir tóku til sinna ráða. Og þar fór fremstur í flokki Patrick Sveisi.
Já.
Sem að og var nú held ég þá komin á fertusaldur en lék þarna framhaldsskólan nema, og honum til halds og trausts var Charlie Sheen.
Þetta er nú tvíeyki sem að ég held að sovjetmennir hljóti að hafa verið litlir í sér gagnvart.
Já, það var eftir að koma í ljós, sko, en þeir safna þarna saman liði, vösku liði framhaldsskólan nema og ólíkt stúdentunum í Kolumbía háskólanum, þá voru þessi krakkar alveg færir að vera sér út mat. Þeir veiddu dýr og drukku úr þeim blóðið og gerðu annars sem þurfti til þess að lifa af í fjöllunum. Þeir söfnuðu byrðum, vopnum og heldu til fjalla. Og urðu fljótlega aðal áhyggjefni kommúníska innrásaliðsins. Og þeir kölluðu sig eftir fótboltaliðinu Wolverines. Og það reyndar sá ég skömmu eftir að innrásin í Úkraínu hófst að þar höfðu einhverjir Úkraínumennirnir mert skriðdrekana sína og bílanna Wolverines. Þannig að þeir hafa séð þessa mynd og þú hafir ekki gert það.
Já, ég hafði blasið við.
Já, en allavega þannig að til að gera langa sögustutt að þá heldur þetta stríð áfram allir lengi og inn í veturinn og fram yfir hann. Og stelpurnar voru með, þú verður að gera grein fyrir því að þessi mynd var gerð fyrir tíð feðraveldisins. Þannig að stelpurnar voru mjög liðtækar á hrískotabissunum og vélbissunum, ekki hvað síst. Salla niður innan á svo liðið og ég ætla ekki að segja þær hvori vinna, en ég get þó sagt þér að þessi innrás, hún reyndist vanhugsuð hjá sovjetmönnum. En myndin var svona svolítið brútal á köflum, þó hann hafði verið sýnd í 10 ára afmælinu, þá held ég að það ekki við skaðanir sem að sá þetta þarna í breiðoltina sínum tíma.
Fóruldreinar hafið metið það sem svo að það þurfti að herra því og félaga þína.
Já, kann að vera að það við litið þannig á það. Og ég held ég geti sagt frá því á þess að skemma netturinn neðinum að síðar kom í ljós að árásin hafði hafist miklu fyrr og sovjetmennirnir og bandamenn hafðu straujað yfir Kanada og stóran hluta af Bandaríkjunum, gert kjarnorku árás og það hafði mikið gengið á og mjög margir farist, en þetta var fyrir tíma internetsins, þannig að það vissi enginn af þessu þarna í Colorado þegar myndin hófst. Og svo fengum við einhverja fréttir af því að Bretland væri að falla og Kína held ég bara líka 600 miljón öskrandi kínverja, sagði einhverju frétt. Þannig að menn voru með svona óljósar fréttir þegar á leið af gangi mála annars staðar, og þú verður bara að horfa á þessa mynd eða vilt vita hvernig þetta fór allt í lokin. Ég mæli með því, þetta er kaldastríðs nostalgía og og sló í gegn þarna í 10 ára afmælinu.
Já,
Árið eftir, þegar ég var 11 ára, þá bæði ég um að fá að fara einn í bíó. Því að ég vildi njóta þess bara einn í rólegheitum að sjá kvikmynd sem að þá var komin í kvikmyndahús hér og ég hafði mikinn áhuga að sjá. Svo kvikmynd heiti Back to the Future.
Já.
En ég mun ekki gagnrýna hana hérna í kvikmyndahúsi, í kvikmyndahorninu því að hún er nánast fullkomin.
Heyrðu, þetta var hérna, þetta var áhugavert. Ég geti tekið upp á því að hérna þetta er leikara valið er áhugavert og hérna og efnisatriðin sömuleiðis þannig að ég sko bara það er ekki útilokað að ég hérna ég skelli mér á hérna á finni á netinu Red Dawn, var það ekki?
Jú, Red Dawn.
Já. En
svo held ég þessi mynd hafi verið endurgerð, en það er engin ástæð til þess að horfa á endurgerð þegar mann
nei,
geta
það
nálgast
klúrast alltaf, sko.
Upprunalega.
Heyrðu, þetta var gott, takk fyrir þetta innlegg. En heyrðu, ég, að því að ég hérna, hlustaði andaktur á kvikmyndagagrínina og hérna, þá opnaði ég mögulega morgunblaðið, mbl.is á meðan.
Já.
Þar var að dettin skúb, olíufélögin fá miljardar í afslátt frá borginni. Þannig að ég, manni sýns nú öllu að máli sem að virðist hafa orsakað það að María Sigrún hrökklast úr kveik og hérna Vigdís okkar Hauksdóttir reyndi að draga upp á yfirborðið á síðasta
hún
kjörtímabili
reyndi
í
það mikið,
borgarstjórninni
alveg stöðugt.
og var, hérna, fekk mjög ósanngjarnar trakteringar
Heldur betur.
Í samhengi við það vegna þess að þetta virðist nú einhvern veginn vera að stefna í einhvern alls herjar bara hérna, engin fordæmi fyrir svona undan þá miljardar í sko ofan á það að fá að breyta þessum bensínstöðalónum í þéttbyggða reiti og svona þett það verður eitthvað í þessu er í
Við
hættu.
ætluðum að ræða þetta í tættunum eða ég bara glemdi því en það verður kannski meira komið í ljós
Já,
í næsta þætti.
Ef ekki að lofa hérna alvöru umfjöllunum í næsta þætti. Þetta er
Jó.
Hérna ég held að þetta sé hérna það er eitthvað í þessu.
Það held
Það
ég sé alveg örugglega.
Já.
Sannleikurinn komið upp á yfirborðið á endanum.
Það flýtur allt upp á endanum. Heyrðu, þetta er búið að vera býsna gott í dag. Hérna við förum að kalla þetta gott og hérna heyrum í ykkur áheyrendur góðir aftur að viku liðinni. En hérna það eru nefndadagar í þinginu í dag, fimmtudag og á morgun föstudag. Þannig að það svona það er fátt frétta úr pontu ef svo má segja. En svo byrjar allt á fullu á mánudaginn og hérna og það verður á nokkur svafa eitthvað spennandi að fjalla um til viðbótar við bensínstöðadílinn sem að virðist
Já,
einhvern veginn
við
vera að
munum
fá.
hafa frá ykkur að segja í næsta þetti.
Já, ég
En
held
takk
að
fyrir, Berthor,
takk fyrir í dag, þetta er
og
búið að
bless
stór
í bili.
fínt. Sömuleiðis, kæra
Og
þakkir að
hlustendur.
hlusta, kæra áhörnendur, við heyrjumst þetta í viku. Bless, bless.